Cambaki söylemezsin.
Cambaki.
Cambaki.
Cambaki.
Cambaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. 24 aprel cuma akşamı Böyük Bacılar, Böyük Qardaşlar layihəsi nəyə hədəf getirir? Bugünkü salımız belədir. Qonağımız layihənin koordinatoru Şəbnəm Almanmədova və layihənin bir qrup iştirakçısı. Böyük Bacılar, Böyük Qardaşlar layihəsi necə doğulub? Təşəbbüsçülər kimlər olub? Belə layihələrdə hansı riskli durumlardan söz açıla bilər? Layihənin gerçəkləşdirilməsi üçün niyə məhz 3 saylı uşaq evi seçilib? Uşaq evlərində kimlər dayə çalışır? Onların uşaqlarla qarşılıqlı münasibətləri necə qorulur? Böyük Qardaş və Bacılar dayələrdən hansı cəhətləri ilə üstündülər? Böyük bacı və qardaşlar necə seçilir? Azı 10 yaş fərqi niyə vacib sayılır? Layihə çərçivəsində hansı tədbirlər, əyləncələr gerçəkləşdirilib və ya gerçəkləşdirilə bilər? Bənzər layihələrin maliyyələşdirilməsi yolları necədir? Kimlər böyük qardaş və bacı olmağa razıdırlar? Onların seçilməsi zamanı hansı mütəxəssislərin iştirakı təmin olunur? Böyük və kiçik qardaş bacıların qarşılıqlı ünsiyyətlərində hansı çətinliklər üzə çıxır və bu çətinlikləri aradan qaldırmaq yolları hansılardır? Böyük qardaş və bacıların özlərinə hansı yardım ehtiyacları var? Könüllü qardaş bacılar arasında hansı sosial kəsimlərin nümayəndələri var və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla Böyük Bacılar, Böyük Qardaşlar layihəsinin koordinatoru Şəbnəm Almanmədova və layihənin bir qrup iştirakçısı ilə bərabər çözməyə çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələrimizi xatırladım sizə. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017 biz azadlıqradios.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da izləmək mümkündür və bir sürprizimiz də olacaq. Cəfər Cabarlının heç vaxt eşitmədiyiniz mahnısını eşidəcəksiniz. Canbakı deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Human Rights Watch həbsdəki Azərbaycan jurnalistlərini mükafatlandırıb. Bu gecə atəşkəs bir neçə rayonda pozulub. Rusiya Qərbin Gürcüstanla bağlı çağırışlarını rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Human Rights Watch həbsdəki Azərbaycan jurnalistlərini Helman mükafatına layiq görüb. Mükafat alanlar Eynullah Fətullayev, Mirzə Sakit və Qənimət Zahiddir. Təşkilat onların siyasi təqiblərdən qorxmadıqlarına, cəsarətlərinə görə mükafata layiq görüldüklərini bildirir. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Human Rights Watch 3 Azərbaycan jurnalistini Helman Hamid mükafatına layiq görüb. Bunlar Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayev, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid və yazarı Mirzə Sakitdir. Təşkilatın Avropa və Asiya bölməsinin direktoru Holly Carter deyib ki, Eynullah Fətullayev də, Qənimət Zahid də, Mirzə Sakit də inandıqları işi gördükləri üçün, cəmiyyəti məlumatlandırmağa çalışdıqları üçün həbsdədilər. Human Rights Watch ümid edir ki, mükafat onların tez və şərtsiz azad olunması məsələsini qaldırmağa köməklik eləyəcək. Human Rights Watch-un Helman mükafatı $1,000-dan $10,000 qədərdir. Mükafat siyasi təqibə məruz qalan və nəticədə maddi yardıma ehtiyacı olan yazarlara verilir. Mükafat sahiblərini yazarlar, redaktorlar və jurnalistlərdən ibarət komitə seçir. Bu il Human Rights Watch 34 nəfərə, o cümlədən 3 azərbaycanlı jurnalistə Helman mükafatı verib. Mükafatla bağlı məlumatda təşkilat bildirir ki, Azərbaycan hökuməti son 1 il yarımda müstəqil mətbuata hücumları artırıb. Təşkilatdan Holly Carter deyib ki, Helman mükafatının verilməsi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyi vaxtda təsadüf edir. Azərbaycanda prezident seçkisinə az qalıb və mətbuat azadlığı, mətbuatda müxtəlif fikirlərin ifadə olunması imkanı təmin eləmək azad və ədalətli seçki üçün vacibdir.
Sevinç Hüseynzadə. Jurnalist Müşfiq Hüseynovun valideynləri prezidentə müraciət edib, Hüseynovun əfvini istəyirlər. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutundan verilən məlumata görə valideynlər jurnalistin azad olunmasını istəyiblər. Müşfiq Hüseynov bizim Yol qəzetinin müxbiri idi. Onu rüşvət almaqda günahlandırıb 5 il cəza veriblər. Erməni silahlı qüvvələri bu gecə bir neçə rayonda atəşkəsi pozublar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə dünən axşamdan Xocavənd, Göranboy, Ağdam, Füzuli və Tərtər rayonlarında atışma olub. Füzuli və Tərtərdə atışma səhərə qədər davam edib. İtki yoxdur. Ermənilər bugünü soyqırım günü kimi qeyd edirlər. Ermənilərin iddiasına görə keçən əsrin əvvəlində Osmanlı İmperiyası ərazisində 1.5 milyon erməni qırılıb. Türkiyə 1. Dünya müharibəsi zamanı çoxlu erməninin qırıldığını etiraf edir, amma bunun soyqırım olmadığını bildirir. Dünən minlərlə erməni İrəvan küçələrinə çıxıb əllərində şam və məşəl yürüş ediblər. Ermənilərin soyqırım iddiasını tanıyan ölkələrin sayı 20-ni keçir. Rusiya, Fransa, Almaniya və Kanada belələrindəndir. Türkiyə təyyarələri yenə İraqın şimalında Kürd yaraqlarına zərbə endirib. Kürd vətənpərvərləri birliyinin yaydığı məlumata görə dünən Kürdlərin Hakuk vilayətinə 4 Türk təyyarəsi hücum edib. Tələfat barədə məlumat yoxdur. Kürd vətənpərvərləri birliyi İraq prezidenti Cəlal Talabaninin partiyasıdır. Rusiya Qərbin Gürcüstanla bağlı çağırışlarını rədd edib. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Ossetiya ilə əlaqələrini genişləndirir. Qərb onu bu addımdan çəkinməyə çağırır. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyib ki, onun ölkəsi Abxaziyada da, Cənubi Ossetiyada da iqtisadiyyatın inkişafını istəyir. Amma Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Bakradze bildirib ki, Rusiya regionları gizli şəkildə özünə birləşdirməyə başlayıb. Bunun əlamətləri görünür. Dünən məsələ BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunub. Avropa ölkələrindən 4-ü Gürcüstanla Ukraynanın NATO-ya qoşulmaq niyyətini müdafiə edir. Bunlar Çexiya, Macaristan, Slovakiya və Polşadır. Bu ölkələrin xarici işlər nazirləri Gürcüstan və Ukraynaya dayaq durduqlarını bildirmək üçün bəyanat imzalayıblar. Və sonda bugün xalq artisti Kamal Xudavirdiyevlə vida mərasimi keçiriləcək. Mərasim gün orta saat 1-də Akademik Milli Dram Teatrında başlayır. Kamal Xudavirdiyev dünən səhər vəfat edib, o ürək xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Bugün onu dəfn edəcəklər. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 24 aprel cümə axşamı. Nədən danışırıq bugün? Böyük bacılar, böyük qardaşlar layihəsi nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir. Bir qrup Azərbaycan gənci uşaq evində yaşayan 50 uşağa böyük bacı və qardaş seçmək kampaniyasına başlayıb, əziz dinləyənlər. Biz bundan məqsəd nədir? Niyə bu tədbirə başlayıblar? Niyə bu layihəyə başlayıblar? Harda olacaq? Kimlər iştirak eləyir? Davamı olacaqmı bu layihənin? Bütün bunları layihənin koordinatoru Şəbnəm Alməmmədovadan öyrənəcəyik və layihənin bir qrup iştirakçısından. Onlarla söhbət birazdan olacaq. Hələlik gəlin Fərəhə qoşulaq, görək. Fərəh, nə deyir bizə? Bakıda nə var, nə yox? Buyur Fərəh, söz sənə.
Mən də öz adımdan dinləyicilərimizi salamlayıram bu isti yaz günündə. Temperatur getdikcə artmaqdadır və bugün havanın hərarəti artıq 23 dərəcəyə çatacaq gün ərzində gözlənilir. İndi əsən külək də axşama doğru lap zəifləyəcək. Axşamda temperatur 17-19 dərəcəyə qədər düşəcək. Ümumiyyətlə, onu da deyim ki, aprel ayının son günlərində temperaturun hətta 28 dərəcəyə qədər artacağı da proqnozlaşdırılır. Bugündən sabah Bunçu yaxınlığında 4-cü mədən deyilən ərazidə məskunlaşmış. Mindən çox evin sökülməsi də, sökülmək başlanması da gözlənilir. Sökülmə işləri məlum olduğu kimi Balaxanı neftin iddiası əsasında aparılır və dünəndən artıq həmin əraziyə ağır texnikanı yerləşdiriblər. Bugün isə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində ümumalı sosial yardımın verilməsi prosesindəki problemlərə həsr olunmuş tədbir keçiriləcək. Bu tədbirdə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin apardığı araşdırmalar zamanı aşkarlanan problemlər, Mingəçevir şəhərində keçirilmiş sorğunun nəticələri müzakirə olunacaq. İqtisadi Təşəbbüslər Mərkəzi isə dövlət zəmanəti ilə əhaliyə pulsuz təqdim edilən tibbi xidmətlər dəstinin müəyyən edilməsindəki problemlərdən danışacaq. Yəni bilirik ki, belə bir xidmətlər var, lakin onların adları belə deyək, siyahısı açıqlanmır və bu məsələni də bugün İqtisadi Təşəbbüslər Mərkəzi gündəmə gətirəcək. Bakıda isə yeni bir dostluq parkı açılacaq. İsrail dövlətinin yaranmasının 60 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan-İsrail dostluğunun rəmzi sayılan bir xiyaban salınacaq. Bu, Bakının 6-cı mikrorayon ərazisində yerləşən Akademik Zərifə Əliyeva adına parkın bir güşəsində yaradılacaq. Xiyabanın rəsmi açılış mərasiminin isə mayın 8-də keçiriləcəyi gözlənilir. Bugün Bakıda həm də Yay Universiteti haqqında bir təqdimat olacaq. Artıq neçə vaxtı mətbuatda bu barədə Yay Universitetləri haqqında məlumatlar gedir. Nədir bu Yay Universitetləri? Onun məqsədi nədir? Hansı növləri var? Müddəti nə qədərdir? Xərclər nədir? Müraciət edənlər nə etməlidir, nə bilməlidir? Bütün bunlar barədə həmin təqdimatda bugün məlumat veriləcək. Və nəhayət uşaqlarla bugünkü verilişimiz aidi olduğuna görə mən də bir məlumat oxuyum məktəblər barəsində. Bugün Bakının 23 nömrəli orta məktəbinin yuxarı sinif şagirdləri ilə Los Angeles-də yerləşən Birmingham və Carson orta məktəb şagirdləri arasında bir video konfrans keçiriləcək. Bu tədbir də bəli, sülhün bərqərar edilməsi və cəmiyyətdə tolerantlıq mövzusuna həsr olunub və bu konfransda şagirdlərin həm məktəb həyatı, həm məktəbdən kənar fəaliyyətləri, mədəni həyatları və sər barədə bir-birlərinə danışacaqlar, suallar verəcəkləri, eyni zamanda cəmiyyətdə dözümlülük, dini müxtəliflik, müharibə, miqrasiya və digər mövzularda müzakirələrin aparılması nəzərdə tutulur. Video konfransın yekununda isə şagirdlər onun nəticələri əsasında sülh bəyannaməsi hazırlayacaqlar və həmin bəyannamənin də təfsilatlarını müzakirə edəcəklər. Hələlik Bakıda olub keçənlər haqqında məndə olan məlumatlar bunlardır.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Fərəz Sabir qızı, efir prodüserimiz Can Bakı isə davam edəcək. Əziz dinləyənlər, ötən həftə sizə xəbər vermişdik ki, Cəfər Cabarlı muzeyində böyük dramaturqun indiyə qədər məlum olmayan mahnısının təqdimatı olmuşdu. Reportörümüz Ülviyə Sabirqızı həmin təqdimat mərasimində olub və oradan reportaj hazırlayıb. Gəlin qulaq asaq.
Bülbülündən ayrı düşmüş qızıl gül. Bu hicrana kimsə düşər olmasın.
Tanımış bəstəkar Emin Sabitoğlu bu mahnıya 109 il öncə həyat verib. Amma talihlə gətirib ki, Cəfər Cabbalının sözlərində yazılan olmasın bəstəsi məhz indi işıqlı görüb. İlk dəfə xalq artisti Azər Zeynalovun ifasında səslənən mahnının təqdimatı elə Emin Sabitoğlunun 70 illik yubileyində həsr olunmuş xatirə gecəsində keçirildi. Cəfər Cabbalının ev muzeyində toplaşan tanınmış ziyalılar, bəstəkarlar, elm xadimləri mərhum sənətkarla bağlı ən xoş xatirələrindən söz açdılar. Muzeyin baş elmi işçisi Qəmər Seyfəddin qızının sözlərinə görə, tədbir Cəfər Cabbalı adına mədəniyyət, elm və təhsilin inkişafına yardım ictimai birliyi ilə birgə təşkil ediblər.
Biz istədik bizim sevimli bəstəkarımızın məhz 70 yaşını Cəfər Cabbalının ev muzeyində qeyd eləyək. Çünki vaxtı ilə bu ailələr də bir-birləri ilə çox yaxın isti münasibətdə idilər. Yəni Sabit Rəhman ailəsi tez-tez gələrdi Cəfər Cabbarlı ev ocağında görüşərdilər. Və Cəfər Cabbarlının bir şeirinə, olmasın şeirinə də Emin Sabitoğlu vəfat etməmişdən öncə bir mahnı bəstələmişdi. Yəni bu Cəfər Cabbarlı ev muzeyinin və Emin Sabitoğlu ilə bizim birgə işlədiyimiz proyekt əsasında. Yəni həmin mahnının da biz bu gün təqdimatıdır. Çox yaxşı oldu ki, həm də Emin müəllimin 70 illik də biz bu mahnını artıq başa çatdırdıq və təqdim edirik.
Qəmər xanım tədbirə təşrif buyuran qonaqların Cəfər Cabbalı ocağına çox yaxın insanlar olduğunu qeyd etdi.
Emin Sabitoğlu'nun ailəsi, Sabit Rəhmanın ailəsi buradadır. Səməd Vurğunun qızı burada iştirak edir. Bütün yəni tanınmış bizim Oqtay Zülfüqarov bəstəkar, yəni tanınmış bizim burada ziyalılarımız, elm və mədəniyyət xadimlərimiz iştirak edir.
Cəfər Cabbalı olmasın şeirini 1923-cü ildə həbsdə olarkən həyat yoldaşı Sona xanıma ithaf edib. İllər sonra Cabbalının qızı Gülarə xanım atasının bu şeirinə Emin Sabitoğlu'nun musiqi bəstələməsini istəyib. Həmin ərəfədə Türkiyədə yaşayan bəstəkar təklifi məmnuniyyətlə qəbul edib və piano arxasına keçib. Emin Sabitoğlu olmasının ilk dəfə Cəfər Cabbalının 100 illik yubileyində səslənməsini arzulasa da, bəstəkarın qəfil ölümü bu işi yarımçıq qoyub. Düz 9 ildən sonra mahnını oxumaq Azər Zeynalova nəsib olub. Müğənni Emin Sabitoğlu'nun əsərlərini həmişə böyük şövqlə ifa etdiyini dedi.
Emin müəllimlə çalışmaq, işləmək mənə də qismət olub, mənə də nəsib olub. Bu da mənim həyatımda, yaradıcılığımda çox böyük təsirini etmiş bir hadisə idi. Elə hadisə kimi də qeyd edərdim mən bunu. Emin müəllimlə işləyənə qədər mən oxumuşdum, bir neçə nəğmələr oxumuşdum. Amma onun Şükriyə mahnısı məni xalqa daha da yaxınlaşdırdı, biraz təvazökarlıqdan uzaq olsa da deyim bunu. Mənim üçün Emin müəllimlə işləmək çox böyük bir xoşbəxtlik idi.
Emin Sabitoğlu'nun vəfatı Azər Zeynalovun yaradıcılıq planlarını alt üst edib.
Məni həmişə narahat eləyən bir məsələ o idi ki, Emin müəllim mənim iştirakımdan bir opera yazmağa hazırlaşırdı, Oqtay Eloğlu. Bu operaya çatdıra bilmədi, aman vermədi, əcəl aman vermədi. Neynəmək olar da, taleyin işidir.
Xatirə gecəsinin sonunda qonaqlar mahnının çox bəyəndiklərini dedilər. Əsərin və ifanın mükəmməl olduğunu qeyd etdilər.
Aha. Canbaki davam edir əziz dinləyənlər. Dediyim kimi Cəfər Cabbarlının bir mahnısını eşidəcəksiniz. İndi tamam bütöv şəkildə eşidəcəksiniz. Azər Zeynallı oxuyur və musiqisi Emin Sabitoğlundur. İlk dəfə.
Bülbülündən ayrı düşmüş qızıl gül. Bu hicrana kimsə düçar olmasın. Kaş ki yavrum son günlerin sevinci böyle kısa bir ihtibar olmasın. Kaş ki yavrum son günlerin sevinci böyle kısa bir ihtibar olmasın. Sensiz könlüm feryatlardan usanmaz. Çaylar dursa gözyaşlarım dayanmaz. Dünya gülşen olsa könlüm uyanmaz. Sensiz yavrum artık bahar. Dünya gülşen olsa könlüm uyanmaz. Sensiz yavrum artık bahar olmasın. Dünkü gülşen yarın hezan için oynar. İnsan yarın bir yığın toprak. Geçmiş ilk bahardan şu birkaç yaprak. Sakın yavrum son yadigar olmasın. Geçmiş ilk bahardan şu birkaç yaprak. Sakın yavrum son yadigar olmasın. Belli şey ki hayat beş kara gündür. Bensiz gül ağlama könlüm sevindir. Cismim torpak olsa ruhum senindir. Sevgimize yokluk mezar olmasın. Cismim toprak olsa ruhum senindir. Sevgimize yokluk mezar olmasın. Olmasın, olmasın.
Cəfər Cabbarlının sözlərinə yazılmış Emin Sabitoğlu'nun yazdığı gözəl bir mahnını dinlədiniz əziz dinləyənlər. İlk dəfə dinlədiniz olmasındı. Və Ülviyyənin reportajından da aydın oldu ki, Cəfər Cabbarlı böyük dramaturg bunu həbsdə olarkən 20-ci illərdə həyat yoldaşı Sona xanım Cabbarlıya yazıbmış. Və ifa eləyən Azər Zeynallı idi. Belə, demək keçirik əsas mövzuya. Böyük bacılar, böyük qardaşlar layihəsi nəyə hədəf götürüb bugünkü sualımız belədir. Qonağımız layihənin koordinatoru Şəbnəm Alməmmədova və layihənin bir qrup iştirakçısı. Onlar artıq studiyamızdadır. Salamlayıram hər birinizi. Qurban İldarov. Xoş gördük Qurban. Və Leyla Şabanlı. Xoş gördük Leyla.
Çox sağ
olun. Belə, başlayaq sizin layihədən. Böyük bacılar, böyük qardaşlar çox belə gürültülü adı var. Bu layihə necə doğulub? Təşəbbüskarı kimlər olub? Lütfən cavab verin. Şəbnəm başlasın.
Deməli, mən başlamaq istəyirəm o yerdən ki, ümumiyyətlə bu ideya necə yarandı?
Bəli.
Biz ümumiyyətlə Bakı Dövlət Universitetində mən oxuyuram, tələbə qrupları olaraq tez-tez uşaq evlərini ziyarət edirdik, onlara paltar, şirniyyat və s. aparırdıq. Amma mən həmişə fikirləşirdim ki, bu uşaqlara gedirlər və nələrsə verirlər və çıxıb qayıdırlar geri. Və o uşaqlar həmişə, yəni ki, problemlərini bölüşməyə bir adam yoxdur. Həmişə kimisə axtarırlar ki, ona sevgi, diqqət göstərsin. Amma hər dəfə dəyişən adamlar onlara istədikləri sevgini, diqqəti verə bilmirdi. Və mən fikirləşdim ki, belə bir layihə yaratmaq olar ki, bu hər uşağa bir böyük bacı, yaxud qardaş, yəni dırnaq arası vermək və o böyük bacı qardaşlar hər həftə uşaq evini ziyarət eləsinlər, uşağın problemləri ilə maraqlansınlar və nəhayət uşaq evindən çıxandan sonra həmin o uşağı tutaq ki, işə düzəltməkdir, yaxud ona universitetə girməyə kömək eləməkdir, yəni bütün bunlara kömək eləsinlər.
Bəli, bəli. Siz Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsisiniz. Hansı fakültədə?
Beynəlxalq münasibətlər.
Bəs yoldaşlarınız? Qurban, buyur.
Tibb Universitetinin tələbəsiyəm, müalicə
fakültəsi. Yəni fərqli universitetlərdə. Leyla?
Bəli, mən də Bakı Dövlət tələbəsiyəm və jurnalistika fakültəsi.
Aha, jurnalistika, bəli, gələcək həmkar. Belə deyək, belə layihələrdə sizcə hansı riskli durumlardan söhbət açmaq olar? Elə bir risk vardımı, yəni qabağınızda belə bir şey vardımı ki,
risk əlbəttə
nəsə bir şey olacaq?
Aha, əlbəttə ki, var.
Olar olmaz.
Əlbəttə ki, var, yəni biz fikirləşirdik ki, tutaq ki, məsuliyyətsiz bir böyük bacı yaxud qardaş seçsək, aha, həmin adam bu uşağı tutaq ki, 2 ay ziyarət eləyib, sonradan öz işlərinə başı qarışa bilər və uşağın gözü yolda qalıb böyük depressiyaya düşə bilər. Yəni ona görə biz seçim prosesində ən ciddi və bu işə daha belə deyək də, məsuliyyətli və həvəsli yanaşan gənclərə üstünlük verdi və Qurban bizim böyük qardaşlarımızdan biridir. Leyla da bizim böyük bacılarımızdan biridir.
Bəli. Aha, nə gözəl. Onda belə bir sual verim sizə ki, nə seçildi layihənin gerçəkləşdirilməsi üçün? Niyə məhz, mən oxudum, 3 nömrəli uşaq evi seçildi. Niyə məhz 3 nömrəli?
Bəlkə də ona görə ki, şəhərə nisbətən yaxın olan həmin uşaq idi və
yəni bizə... o Əhmədlidə yerləşir.
Aha, Əhmədlidə də.
Ən yaxını yəqin ki, bu.
Aha, həm də bizə təxminən 50 nəfər lazım idi uşaq 8-16 yaş arasında. Və biz tutaq ki, bir uşaq başqa uşaq evlərində bu rəqəm ya çox idi, ya az idi. Yəni bir uşağı götürüb o birisini götürməmək o birisərinə zərbə olardı. Ona görə biz oranı seçdik ki, orada məhz 50 nəfər uşaq var idi 8-16 yaş.
Və getdiniz, nə gördünüz? Nələr vardı o 3 nömrəli uşaq evində? Kənar bir göz kimi.
İnanırsınız biz iki dəfə getmişik, keçən bazar və bu bazar. Hədsiz böyük sevgi, qayğıya ehtiyac, uşaqlar inanırsınız, balacalar ağlayırdılar ki, məni niyə qucağıma götürmədin? O ağlayır, məni götür qucağıma, bu ağlayır. Biz ikinci dəfə bu həftə gedəndə, keçən həftə söz vermişdik ki, ikinin yarısında orada olacaq. Biz biraz gecikdik, saat 2-də avtobus uşaq evin qabağında dayandı. Və dayanan kimi, qapı açılan kimi bütün uşaqlar doluşdular avtobusa, yəni xüsusi köynələr vermişik, o köynələri giyinib və deyirlər ki, biz sizi yarım saatdir küçədə gözləyirdik, haradasınız? Hamısı qaçır ki, Şəbnə, mənim böyük bacım gəlib, mənim böyük qardaşım gəlib, yəni ki, hədsiz belə adam həm...
yəni, təsir olur, təsirlənir, bəli, təbii ki. Bəli.
Aha.
Bəli, bəli. Buyur. Siz də danışın. Çox sakit yanmısınız.
Vəziyyətdə yəni hamını görməyin istəyərdim. Bəli. Həqiqətən çox böyük bir insan necə deyim, fərq.
Yəni ona qədər mən üzr istəyirəm sizdən, qurban soruşacağam. Ona qədər belə bir şey hiss eləyirdinizmi ki, yəni uşaq evləri var orada, atasız, anasız, sahibsiz uşaqlar var.
Yox, açıq deyim, bundan əvvəl sadəcə bir dəfə yolum düşüb. Mən Saray qəsəbəsində olan, orada da sadəcə əqli cəhətdən zəif, inkişaf etmiş uşaqlar idi. Yəni orada tamam başqa-başqa auradır. Yəni bura atmosfer tamam başqa cürədir. Yəni, Kəbnən bayaq dediyi kimi, birinci dəfə qarşılaşmaqda, ikinci dəfə o vəziyyətlə qarşılaşdıq. Yəni, hamını görməsini sadəcə istəyərdim ki, necə uşaqlar gözləyir, necə sevgiyə, həsrətlər, oxşamağa, onlara maraqlansınlar. Hamıya tövsiyə edərdim.
Leyla, buyur.
Mənə ən təsir eləyən odur ki, bu uşaqların çoxsunun orada valideynləri, ata-anaları var. Mən istərdim bizim layihəmiz daha çox onlara bir örnək olsun. Onlar öz uşaqlarını, məsələn, biz həftədə bir dəfə gedirik onları ziyarət eləməyə, bu məncə çox azdır. Amma onların valideynləri heç həftədə bir dəfə də gəlmirlər. Yəni, çox nadir halda biz qarşılaşmışıq ki, biz gələn vaxtda olan valideynlərindən də kimsə burada olsun.
Yəni, deyirsən ki, 3 nömrəli uşaq evində daha çox, daha
bəli,
çox.
Valideynli uşaqlardır.
Valideynli uşaqlar.
Bəli, valideynli uşaqlardır. Və orada biz düzdür 8-16 götürmüşük, amma 8-dən...
8 yaş, 8-16
yaş arası. Amma yaşı 8-dən az olan uşaqlar orada nə bilim, onlar bizə daha çox, onların daha çox qayğıya ehtiyacı var. Onlar bizi görəndə daha çox üstümüzə cumurlar, bizlə oynamaq istəyirlər. Məncə o cür uşaqları nə bilim, ata-ana ora qoyub, heç olmasa ən az həftədə bir dəfə gəlib onları ziyarət eləsinlər.
Sizin bir şüarınız da var. Lütfən o şüarı söyləyərsiniz mi?
Bir uşağın həyatını dəyişməyə hazırsan mı?
Bir uşağın həyatını dəyişməyə hazırsan mı? Bax belə bir şüarla bu 3 gənc, 3 yox, neçə gənc?
45.
Bravo vallahi 45 nəfər artıq. Belə bir fəaliyyətə başlayıb uşaq evlərində əziz dinləyənlər böyük bacılar, böyük qardaşlar layihəsini həyata keçirirlər. Şəhməm, sən mənə dünən söhbətdə söylədin ki, Amerikada bir illik mübadilədə oldun. Lütfən ondan da danışdın. Necə oldu orada və sizi kim maliyyələşdirir?
Bu layihəni Amerika Dövlət Departamenti maliyyələşdirir. Hı-hı. Və hər il bir və ikinci kurs tələbələrini təxminən 16-17 nəfəri Amerikada bir il oxumağa göndərirlər və oxuyandan sonra artıq geri qayıdırıq. Ümumiyyətlə, bütün proqramı Amerika Dövlət Departamenti maliyyələşdirir. Və onu da qeyd edeyim ki, bizim bu layihə də Amerika Dövlət Departamenti tərəfindən maliyyələşdirilir. Bəli. Yəni, bütün maddi dəstəyi onlar verir bizə.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər. Bir fasilədən sonra.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Bu Azadlıq Radiosunun gənclərə yönəlik verilişidir. Artıq bazar günü efirə çıxıb və hər dəfə cümə, hər həftə cümə axşamı və bazar günləri efirə çıxacaq. Rap time adlanır. Rap sevirsiniz mi?
Yox.
Yox. Şəhməm öz adından dedi. Burada qurban deyir, mən sevirəm. Leyla da sevir. Aha, onda siz mütləq bizim həftədə iki dəfə, gecə saat 11-də, 11-dən 12-yə qədər cümə axşamı və bazar günü olan verilişimizə, rap time verilişinə baxa, qulaq asa bilərsiniz, belə deyik. Can Bakı isə davam edir. Böyük bacılar, böyük qardaşlar layihəsi nəyə hədəf götürüb? Budur bugünkü sualımız. Qonaqlarımız layihənin koordinatoru Şəbnəm Alməmmədova və layihənin bir qrup iştirakçısı da dinləyənlər Qurban İldarov və Leyla Şabanlı. Telefon nömrələrimizi xatırladım, çünki gənclər məndən xahiş elədilər ki, mütləq SMS-ləri deyim və telefon nömrələrini niyə demirsiniz söylədilər. Mən dedim, veriliş başlayanda demişdim. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. 050-744-101 7 mesaj nömrəmizdə onlar gözləyirlər sizin zənglərinizi və mesajlarınızı. Lütfən zəng vurun, mən mesaj göndərim. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Hələ indiyə qədər ikinci ildir veriliş başlayıb mən sizdən belə xahiş eləməmişdim. Çünki onlar özləri istəyirlər ki, onlardan bir şey soruşasınız. Və mənə söylədilər ki, dinləyici var, hətta Afaq bizə zəng vurub. Alo.
Salaməleykum.
Salaməleykum Afaq xanım.
Çox sağ olun ki, bizə elə bir imkan yaradırsınız bunlara qoşulmağa. Biz çox təşəkkür edirik həmin bu dəstək həyata keçirsə bu layihə, böyük bacı, böyük qardaşlar. Bizə çox maraqlıdır. Yəni adi vətəndaşlar, elə bilir mən. Yəni onlara nə kimi dəstək göstərə bilərəm? Yəni bu mümkündürmü? Yəni hara müraciət eləmək lazım? Bu çox maraqlıdır.
Çox sağ olun.
Bir də ki, nə dəstək göstərim? Məsələn, maddi cəhətdən ya yeməyə aparırlar, ya hansı bir mənada dəstək göstərim?
Aha. Oldu, sağ olun. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun, Afaq xanım, sağlığınıza görə. Bizim deməli layihə dediyim kimi departament tərəfindən maliyyələşdirilir, lakin 4 həftə ərzində. Biz indiyə qədər bu böyük bacı, böyük qardaşlardan heç bir, yəni pul və sər yığmamışıq. Amma bu 4 həftə bitəndən sonra artıq 2 həftə geridə qalıb, bizim yəqin ki, ehtiyacımız olacaq ki, tutaq ki, bu uşaqlardan yanına gedəndə şirniyyat aparmaq üçün pul yığaq, belə deyək, yaxud yeni sponsorlar axtaracaq. Mənəvi cəhətdən isə bizə belə bir kömək edə bilərsiniz ki, siz özünüz əgər bu işdə həvəslisinizsə, siz özünüz bizə qoşula bilərsiniz. Biz bu...
Necə qoşulsunlar, onu da lütfən söylə.
Yəqin ki, biz hər bazar saat 2-də 3 nömrəli uşaq evində oluruq Əhmədlidəki. Qoşulmaq istəyənlər məncə saat 2-də həmin o uşaq evində olsalar, biz onlarla söhbət eləyə bilərik və onlar bizim ümumiyyətlə necə fəaliyyət göstərdiklərimizi şahidi olandan sonra istəsələr bizə qoşula bilərlər.
Aha, bəs 3 nömrəli uşaq evinin
Ünvanı necədir? Onu da söyləyim bir dəfə.
Əhmədli, Əhmədlidədir. Xalqlar dostluğu metrosunun yanından məncə 83 nömrəli avtobus ora gedir.
Ora gedir. Bəli, yəqin kimlə sorsalar söyləyər yəqin ki.
Bir də mən istərdim, məsələn, gənclərin əgər internetə çıxışı varsa, onlar internet vasitəsilə də bizdən əlaqə saxlaya bilərlər. Bizim həm Yahoo qrupumuz, həm də bloqumuz var. Ünvanı, bloqumuzun ünvanı 3wbbg-az.blog blogspot.az.com.
Belə. Bəli, həm bax indi siz söylədiniz ki, getdik 3 nömrəli uşaq evinə. 3 nömrəli uşaq evində kimlər dayə çalışır? Onların uşaqlarla qarşılıqlı münasibətləri necədir? Yəqin müşahidə elədiniz. Kimlərdir məsələn? Nə çatırdı, nə çatmırdı? Sizin nə qani elədi, nə qani eləmədi? Lütfən, buyur, qurban danış.
İki dəfə getmişik, iki dəfə olmuşuq biz orada. Hər dəfə də orada başqa-başqa qadınlar çalışırdı orada, tərbiyəçilər. Yəni, münasibət normal idi. Yəni, hər hansı bir pis münasibətdən söhbət edəməzdi. Amma təbii ki, orada o qədər uşaq var. Hamısına da eyni cür sevgi, eyni cür qayğını göstərmək mümkün olmur. Məncə də...
Neçə nəfərə bir dayə düşür?
Təxminən 5 nəfərə bir dayə belə.
Aha, bəli, 5 nəfərə. Ən azı 5 nəfərə. Məncə daha çox, bəlkə də 5-7. Mən bir dəfə Zöhrə xanımı çağırmışdım. Salamlayıram burdan Zöhrə xanımı. Şirinmirəli uşaq evinin direktoru Zöhrə xanımı. Zöhrə ananı belə deyək. Dinləyici var söylədilər. Bax görürsünüzmü sizi tək qoymurlar. Zərnişan xanım bizə zəng vurub. Zərnişan xanım xoş gördük.
Bütün Azadlıq Radiosunun işçilərini də o qonaqlarını da hamısını salamlayıram. Verilişiniz də qonaqlarınız da xoş gəlib uğurlu olsun deyirəm.
Sağ olun. Sağ olun.
Mənim o uşaqlara, o əziz balalara belə bir sualım var. Allah ürəyinizin mətləbini versin. Siz ki, bu xeyirxah işlərə qoşulmuşsunuz. Siz ki, bu işləri rəli keçirirsiniz. Bəlkə o varı, devlətdi, o məmurlardan da bir insafa gəlir. Bu kimsəsiz uşaqlara, bu imkansız insanlara, bu yoxsullara əl tuta. Yolunuz uğurlu olsun. Ürəyinizin mətləbini Allah versin. Həmişə səsiniz gəlsin. Mən hamınızı öpürəm. İki... Bu Azadlıq Radiosunun işçiləri qarşı. Diqqətinizə görə sağ olun.
Təşəkkürlər Zərnişan xanım. Sağ olun. Bəli, buyurun. Bax, bu da Zərnişan xanımdır. Zahur adlı dinləyici zəng vurub Fərəhə deyib ki, onun həyat yoldaşı ara-sıra uşaq evlərinə gedir, baş çəkir. Zahur maraqlanır ki, elə bir qanun varmı ki, uşaq evlərindəki uşaqların bir günlük evə gətirəsən? Uşaq evlərindəki uşaqları bir günlük evə gətirəsən? Var mı belə bir qanun?
Deməli, biz bu layihənin başlamazdan əvvəl bir görüş keçirdik böyük bacılar, böyük qardaşlarla və psixoloqla. Və biz bu həmin gün bir neçə qayda qoyduq özümüzə ki. Birincisi, bu uşaqlara ayrı-ayrı hədiyə almaq olmaz. Çünki onlar arasında qısqancılıq yaranır. Xırda bir saqqız belə almaq olmaz, çünki başqaları qısqana bilər. İkincisi, evə aparmaq olmaz. Çünki evə aparanda onlar... ev şəraitini görürlər. Uşaq evinə qayıdanda böyük depressiya, stres yaşaya bilərlər. Adicə, mən özüm yaşamışam bunu da. Amerikada olanda mən bir dostumun evinə getmişdim. Ailəsini mən çox yaxşı qarşıladılar. Və axşam evə qayıdanda mən artıq dözə bilmədim, başladım ağlamağa da.
Baxmayaraq ki, yəni, fərq böyük idi ona
təbii, görə. Baxmayaraq ki, mənim ailəm var, sadəcə uzaqdayam deyə ağlamağa başladım. Görün, onlar ömür boyu, ümumiyyətlə, ana, ata sevgisi görməyən adamlar bunu necə yaşaya bilərlər.
Onu da sizə belə bir sual verə bilərəm ki, böyük bacı qardaşlar necə seçilir? Hansı prinsiplə seçilir? Yəni, necə seçdiniz özünüzə bacı qardaş?
Biz fikirləşirdik ki, təxminən bir 90-100 nəfərin arasında 40 nəfəri seçərik, ən yaxşılarına. Amma biz əvvəlcə ərizə formaları doldurub göndərdilər bizə internet vasitəsilə bu böyük bacı qardaşlar. Sonra isə biz müsahibə elədik və müsahibədən sonra ən yaxşılarını seçdik. Və inanın ki, bizim buradan layihədən çıxartdığımız bir ya iki nəfər var idi ki, belə deyək də, qeyri-ciddi adam idi. Qalan hamısı demək olar ki, ən mükəmməl uşaqlar idi və çox həvəslə bu layihəyə qoşulmaq istəyirdilər və həvəslə də davam edirlər.
Bəs hansı prinsiplə seçildi?
Əsas məsuliyyətlilik, bu layihədə davamlı iştirak eləmək istəyi, həvəs və əlbəttə ki, uğurlu kariyera yaxud uğurlu bir məktəbdə oxumaq. Yəni ki, bu uşağın gələcəkdə işə düzəlməsinə yaxud universitetə daxil olmasına ən azından kömək edə bilsin bu böyük bacı.
Yəni, layihə çərçivəsində olan bir şey ilə orada da bitib qalmayacaq.
Yox, təbii ki, yox.
Davam edəcək. Əlbəttə. Bəs bu azı 10 yaş fərq söhbəti var. O nədəndir?
Çünki...
O nəyə görədir?
Əslində bu 10 yaş məsələsi artıq bizdə 6 yaşa düşüb. Yəni təbii ki 10-15 yaş fərqli olanlar da var, amma 6 yaş böyük olanlar da var. Nəyə görə bu 10 yaş limit kimi götürmüşdük? Çünki biz böyük qardaş istəyirik və istəyirik ki o adamın lazım qədər həyat təcrübəsi olsun ki, bu uşağa nələrsə öyrədə bilsin və nələrsə verə bilsin. Aha. Ona görə 10 yaş qoyduq.
Aha, bəs layihə çərçivəsində hansı tədbirlər keçirildi? Nələr keçəkləşdi?
Deməli, birinci dəfə tanışlıq idi. Biz getdik və uşaqlar bir-birinlə tanış elədik, böyük bacı qardaşlar və kiçikləri. İkinci dəfə biz kiçik bir futbol oyunu deyəsən təşkil elədik. Sonra uşaqlardan birinin ad günü idi, onun ad gününü qeyd elədik. Bəli, qeyd elədik. Üçüncü dəfə biz bu həftə fikirləşirik kinoteatra getmək və Azərbaycanca bir cizgi filminə baxmaq. Dördüncü dəfə biz piknik keçirmək istəyirik, hər hansı bir istirahət kompleksində uşaqları aparıb orada dincəlmək istəyirik.
Aha. Nə gözəl, bir uşağın həyatını dəyişməyə hazırsınızmı? Bax, belə bir şüarla bizim bugünkü gənclər yeni bir layihəyə başlayıblar, əziz dinləyənlər. Böyük bacılar, böyük qardaşlar layihəsi. Elə bugünkü sualımız da belədir, böyük qardaşlar, böyük bacılar layihəsi nəyə hədəf götürüb? Qonağımız layihənin koordinatoru Şəbnəm Alməmmədovadır və layihənin bir qrup iştirakçısı Qurban İldarov və Leyla Şabanlı. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Bələ. Dinləyici var deyəsən hətta. Yox.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-i dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər, Can Bakıdasınız. Mənə söylədilər, dinləyici var xətta, Əmir. Əmir bəy, xoş gördük. Radionuzun səsini, bizə zəng vuranda mütləq radionuzun səsini alın, mümkünsə. Onda biz eşidirik sizə. Bəli.
Mən sizin orada olan bütün hamınızı salamlayıram.
Sağ olun.
Biz bu verilişə qulaq asırdıq. Bu, mən deməli Leylan qrup yoldaşıyam, jurnalistik fakültəsində oxuyanlar. Bu da daha hazırda biz bu radioya qulaq asırdıq. Aha, deməli biz sizin bu verilişi çox bəyəndik və layihəni də dəstəkləyirik.
Çox sağ olun.
Çox işgüzər görüşdü bu şey. Uşaqların təbliğatında sonra qoşanların sayı daha da çox artdı.
Sən özün qoşulmusan, Əmir?
Qoşulmamışam, amma artıq bu verilişdən sonra qoşuladım.
Bəli. Bəli. Sağ olun.
Yox, çox sağ olun.
Çox sağ olun, Əmir, çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, Əmir düzgün qeyd elədi. Bu layihə başlayanda o qədər də çox... Yəni...
Bu Şəbnəmdir, bəli. Yox, Leyladır.
Layihə başlayanda çox uşağın xəbəri yox idi. Mən düz internet vasitəsilə xəbər tutmuşdum. Layihə başlayandan sonra mən getdim qrupda elan elədim ki, belə bir şey var. Mən gedirəm, belədir. Çox uşağın həvəsi yarandı və ondan sonra neçə uşaq bu layihəyə sonradan qoşuldular.
Bəli, təbii.
Yəni, maraq sonradan daha çox oldu.
Bax, indi bizə bir mesaj gəlib. Yazırlar ki, nə yaxşı ki, sizin kimi uşaqlar var. Amma ehtiyatlı olun, uşaq qəlbi çox kövrək olur. Mənim ürəyim ağrıyır. Onların sönmüş yüzlərinə baxanda Allah köməyiniz olsun, Rasim yazır bizə.
Amin, amin. Allah bizimlə olsun, sona qədər gedək.
Və növbəti mesajımı. Sizləri salamlayıram. Siz bu layihəni həyata keçirmək üçün maliyyə dəstəyini hardan alırsınız? Məhərrəm yazır.
Biz qeyd etdik.
Bayaq qeyd, yerini yer saçılır.
Amerika Dövlət Departamenti.
Bəli, Dövlət Departamenti, əziz dinləyənlər. Belə çıxır ki, departament bütün dünyada keçirir bu layihəni.
Yox. Yəni ki, layihə yazırsan və mənə deyək, göndərirsən. Xoşlarına gəlsə qəbul edirlər.
Bəli. Növbəti mesaj, uşaq evlərindəkilərlə əlaqəni kəsən etibarsız qardaş bacıları hansı cəza gözləyir? Allah Allah, bəli.
Məncə onlara cəza sadəcə layihədən uzaqlaşdırmaq.
Məncə elə bir bacı qardaş olmayacaq.
Doğrudan mı?
Uzaqlaşmayacaq.
Yəni bizim cəza vermək haqqımız yoxdur, bunu Allah qoyun.
Belediyyətdə qərar versin onlara nə etmək.
Bax, bizim bir sorğumuz var. Hansı halda uşaq evindən kimisə övladlığa götürərdiniz? Gəlin sorğuya da qulaq asıq. Bakılardan soruşmuşuq.
Hər bir uşağa ailə yaxşı olardı, lazım olar. Amma ki, indi elə bir vəziyyətdə yaşayırıq ki, özüm iki uşaq anasıyam, müəlliməyəm, maaşa baxın, adamlarıq da, yoldaşım da özümdə. O uşağa imkan olmaz axı, başqa bir uşağı götürüb indi saxlamağa. Amma ki, mənə elə gəlir ki, çox xeyir əməldir, savab işdir.
Mən 31 yaşındayım, körpə uşağım var. Ancaq buna baxmayaraq, hər halda körpə uşaq evlərindən körpə götürməyə pis baxmıram və özüm də əgər ana olmaq qərarında olmasaydım, körpə götürərdim və böyüdərdim. Bir dənə yox, üç dənə.
İndiki sosialoloji durum Azərbaycan ailəsinə öz uşağından başqa uşaq saxlamağa imkan vermir. Mən fikirləşirəm ki, dövlət elə bir şərait yaratmalıdır ki, ümumiyyətcə internatlara uşaq verilməsin. Və indiki durumda mən təbii ki, yox deyərdim.
Yəni, ola bilər, problem yoxdur. Yəni, eləmək olar, götürmək olar. Saxlayaram məni.
Mən ailədə tək uşağam. Amma ki, mən istəməzdim elə bir başqa uşağın ailəyə gəlməsinə razı olmalı. Yəni, özüm biraz çox eqoistəm də. Yəni, tək böyüdüyümə görə çox eqoistəmdir. Başqa ailələri bilmirəm, bəlkə də istəyərlər ki, imkanlı ailələr var ki, uşaqları yoxdur onların. Onlar götürüb saxlasalar, mənə gəlir ki, daha yaxşı olar. Yəni, özüm istəməzdim ki, məndən başqa, yəni ailədə başqa uşaq olsun.
Məncə, çox yaxşı haldır uşaqların bioloji ailələrə qaytarılması. O cümlədən, yəni, bu mümkün olmadıqda alternativ ailələrə qaytarılması halda çox təqdirə layiqdir. Yəni, əgər bu iki hal mümkün olmazsa və mənim imkanım olarsa, mən məmnuniyyətlə himayəmə uşaq götürərəm. Nəinki bir neçə uşaq götürərəm.
Əgər imkanım olsaydı, yəni ki, maddi imkanım buna imkan versəydi, saxlayaram. Hal-hazırda götürə bilmərəm, ancaq imkanım olsa, yəni maddi durumum buna imkan versə, çalışaram, götürüm, saxlayım. Nəsə bir xeyir iş görüm də cəmiyyət üçün.
Sorğumuz bitdi. Bir söz söyləmək istəyirsinizsə, buyurun sorğu ilə bağlı. Yoxsa dinləyicimiz var xəttə. Fikrət bəy, xoş gördük.
Salam.
Xoş gördük, buyurun.
Bu gün Azərbaycana milyardlarla dolarlar gəlir.
Bəli.
Və işləyirik ki, Xəzərin üstündən 2 milyard dolarlıq
körpü
salınması üçün layihələr vardır.
Hı-hı.
Mənim də sualım bu nə qədərdir ki, Bakının kənarında çoxlu boş torpaq sahələri var. Və kimsəsiz uşaqlar üçün kiçik, böyük fərqi yoxdur. Bir kompleks şəklində şəhərdə salınması üçün layihə hazırlanması barəsində düşünürlərmi sizin qonaqlarınız? Sağ olun.
Aha, çox sağ olun Fikrət bəy. Onların fikrini alaq.
Fikrət bəy, nəzərə alın ki, bizim 20 yaşımız var, 20-21 yaşımız var və bizim hələ ki gücümüz bu uşaqlara özümüz, yəni ki, yığışıb onlara mənəvi dəstək verməyə çatır. Yəni, elə böyük layihələr əgər sizin fikrinizdə varsa, təbii ki, siz özünüz layihə yazıb bunu həyata keçirə bilərsiniz və uşaqları yeni evlərlə sevindirə bilərsiniz.
Buyurun, qurban. Sizin bir sözünüz yoxdur. Belə, bu Nərgiz bizə yazır. Yazır ki, böyük qardaş və bacıların tələb olması şərtdirmi? Şərtdirmi ki, tələb
Məncə,
olsun?
Yox, bizim sıralarımızda tələb olmayanlar da var. Bəli, böyük bacı və böyük qardaşlar. Hı-hı. Belə bir şərtimiz yoxdur.
Bəs kimlər böyük qardaş, böyük bacı olmağa razılaşırlar? Və kimlər razılaşmırlar? Razılaşmayanlar var mı?
Razılaşanlar layihəyə gəlir.
Razılaşmayanlar gəlmir.
Belə çıxır.
Yəni, razılaşmayanlar elə insanlardır ki, məsuliyyətdən qorxular. Onlar da başa düşmək olar.
Yəni... Ya da vaxtları yoxdur onların, vaxt ayıra
bilmək. Bəs onların seçilməsi zamanı hansı mütəxəssislərin iştirakı vacibdir? Həmin uşaqların, qardaş bacıların seçilməsi.
Kiçik uşaqlar, yəni biz heç bir kriteri əsasına seçmədik.
Bəli.
Çünki onların, belə deyək də, xarakteri nisbətən tərs olan, yaxud eqoist olanları da bu mühit belə deyək də, belə hala salıb və onları dəyişdirmək də bizim işimizdir. Və onları daha yaxşılaşdırmaq da bizim işimizdir. Ona görə biz heç bir seçmədik. Yəni, uşaqların özləri könlü sürətdə bura istəyənlər qoşuldular.
Aha. Bəs bu böyük bacı və qardaşların qarşılıqlı ünsiyyətlərində hər hansı bir çətinliklər üzə çıxdı mı?
Çətinliklər...
Və yolları bilirsiniz mi? Yəni, bunları aradan qaldırmaq yolları var mı?
Çətinlik təbii ki olur. Məsəl üçün, elələrinə olur ki, çox utancaq, sıxı özünü sıxan uşaqlar.
Ümumiyyətlə, necədirlər? Hamısı utancaqdır, yoxsa?
Yox, şəxsən mən öz balaca qardaşımdan misal gətirə bilərəm. Heç bir, məsəl üçün, utancaqlığı, sılğanlığı belə bir şey yoxdur. Hər şey, məsəl, sərbəst danışa bilir ona. Təbii ki, onun
yaş
çərçivəsində balaca qardaşımın Elman.
Özündən 10 yaş kiçikdir, yoxsa nə qədər?
Özümdən 95-ci il təvəllüd, 1995-ci ilində oldu. 9 yaş.
9 yaş.
Özümdən kiçikdir. Bəxtim də onda gətirib ki, o da həkim olmaq istəyir. Yoxsa ona əlimdən gələn hər bir kömək edəcəm.
Onda sizinki tutar.
Bəli. Mən istəyərdim, deyim ki, məndə nə çətinlik oldu.
Leyla.
Bəli, Kənan, mənim balaca qardaşımın adı Kənandır, 9 yaşı var. Hı-hı. O deməli ərzə...
Leyla istisna olaraq, yəni bacı, qardaş vermiş. Əslində ona bacı verilməli idi, amma özü qardaş.
Yəni şərt budur ki, bacıya bacı, qardaşa qardaş.
Bunu bilin. Kənan özü vərəqdə qeyd eləmişdi ki, mən böyük bacı istəyirəm. Aha. Mən gəldim, deməli Kənanı tapdım özüm, salamlaşdım bundan. Deyirəm ki, əlindən tutmaq istəyirəm ki, gəzdirsin mən biraz. Görəm Kənan utancaqdır, belə sıxılır, çəkinir. Deyirəm, ay Kənan, sən bacı istəməmişdin. Belə baxır ki, nə bilim deyir. Mən də qardaş istəmişdim. Deyirəm, ay Kənan, mən sənə qardaşdan da yaxşı bacı olacağam. Yəni, biraz bu olmuşdu aramızda, amma sonra hər şey düzəldi, hər şey yaxşı oldu. Aha. İndi bir-birimizi çox istəyirik.
Aha, yəni, necə oldu münasibətləriniz belə? Çıxır ki, nəyə görə o yazmışdı ki, əvvəl mən
bacı istəyirəm? Bilmirəm, vallahi heç.
Və sonra fikrini dəyişdi.
Bilmirəm nəyə görə elə yazıb. Dedim mən ona, bəs axı istəyirəm, sən vərəqdə yazmışdın bacı. Amma o qədər utancaq oğlan idi, belə danışmırdı məndən. Təzə-təzə belə görmüşdü, elə də öyrəşməmişdi. Amma sonradan hər şey düzəldi. Ona yaxınlaşıb soruşurlar ki, ana necədir, bacın xoşuna gəldi, bir utan-utan deyə.
Xumar bizə yazır ki, bir uşağın həyatını dəyişməyi məncə çoxlar arzular. Bəs böyük qardaş bacının maddi imkanları necə rol oynayır?
Hələ ki, bu 4 həftə ərzində maddi imkanlar heç bir rol oynamayıb. Çünki maliyyələşdirən var, ora yeməkləri, avtobusu və s. bütün layihə çərçivəsindən biz maliyyələşdiririk. Yəni, dövlət departamenti maliyyələşdirir. Amma gələcəkdə hansı rol oynayacaq? Yəni, biz onsuz da böyük bacılar qardaşlardan, belə deyək də, 40 manat, 50 manat yığmaq fikrində deyilik. Yəni, maksimum onlardan yəni, avtobus pulu, yemək pulu toplamaqla 10 manat və s. yığa bilərik.
Həm də biz uşaqlara maddi yardım üçün, yox, daha çox mənəvi yardım üçün ora gedirik. Ona görə maddi sıxıntı, maddi cəhətdən elə də biz sıxıntı çəkməyəcəyik. Çünki adi Əhmədliyə gedən yol pulu bizə, ola bizim pul çıxacaq. Başqa məncə heç nə.
Həm də məsələn, o 3 aylı uşaq evində, de. Məncə bir görürük, belə maddi nəsə ehtiyac yoxdur, sadəcə ən əsas həyat üçün vacib olan şərtlər yeməkdir, onların geyimidir, onlar təmin olunurlar.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər, böyük bacılar, böyük qardaşlar layihəsi nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız layihənin koordinatoru Şəbnəm Alməmmədova, layihənin bir qrup iştirakçısı Qurban İldarov və Leyla Şabanlıdır. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sümayət getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Can Bakıdasınız, Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də. Bir uşağın həyatını dəyişməyə hazırsınız mı? Sizə də sualımız var. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Yaxşı, mən sizə indi belə bir sual verim ki, böyük bacı və qardaşlar siz də siz. Sizin özünüzün hər hansı bir yardıma ehtiyacınız var mı? Aha, buyurun. Siz yaman yerdə axşamladın. Qurban.
Yox, belə də məsəl üçün nəsə problemimiz olanda, nəcəhət olursa olsun, yəni bizim də böyük bacı, böyük qardaş yox, dostlarımız var. Özümüz həll edə bilmədiyimiz problemlərdə onların kömək ilə həll edə bilərik. Şəxsən burada olanlar məncə ehtiyacı yoxdur böyük bacı, böyük qardaşa.
Məncə biz o ehtiyacı ona görə duymuruq. Çünki anamız, atamız həmişə yanımızdadır. Bir problem olan kimi, nəm kefimiz olmayan kimi o saat soruşurlar ki, nə baş verib, ya institutda nə baş verib, ya nəsə. Amma bu uşaqlar ancaq özləri bir-birlərin yanında olurlar, ancaq özləri arasında ola bilər bu, yəni bir-birinə maraqlansınlar. Atalarına, analarına uzaqdırlar. Ona görə biz bu hiss eləmirik bu şey.
Bəli. Bu Leyla idi, Leyla Şabanlı. Jurnalistika fakültəsinin tələbəsi. Mənə söylədilər, dinləyici də var. İsim istər də gəlir. Hansını? Aha, dinləyicini qəbul edək. Könül Məmmədli.
Alo.
Bəli, Könül. Buyur.
Salam, mən bütün uşaqları və efir dinləyicilərin hamısını salamlayıram. Ümumiyyətlə, biz jurnalistika fakültəsindən zəng edirəm sizə.
Ay, hamı bizə qulaq asır.
Ümumiyyətlə, bu layihəni çox dəstəkləyirəm. Bütün hamı bu layihəni məncə dəstəkləyir. Çox savab bir iş görürlər. Çünki uşağı, hansısa bir uşağı sevindirmək, məncə bundan bir şəxsi olmaz. Yəni, bu layihə, mən inanıram ki, uşaqların təbliğatından sonra, ümumiyyətlə, bu efirdən sonra bu layihəyə qoşulanların sayı daha da artacaq. İnşallah. Bir də mən bir sual vermək istəyirdim uşaqların hamısına. Yəni, bu layihə çərçivəsi, yəni müddəti bitdikdən sonra uşaqlarla sonra da yenidən əlaqə saxlama fikirləri var.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Oldu, sağ olun, uğurlar.
Buyurun, Fəliyə qanlı.
Könül xanım, əlbəttə ki, var. Biz birinci görüşümüzdə böyük bacılar, böyük qardaşlarla dedik ki, yəni onları biraz qorxutmaq üçün və məsuliyyətsiz uşaqları aramızdan çıxartmaq üçün dedik ki, bu layihə ömür boyu
olacaq, sürəcək.
Bəli, ömür boyu sən o uşaqla əlaqə saxlamasan, o problemlərini öyrənməlisən, kömək eləməlisən.
Və qorxanlar oldu.
Qorxanlar oldu, çıxdılar.
Bəli.
Bəli.
Aha, mesajlar gəlməyə davam edir. Uşaq evlərinə getməyinizə, bu layihəyə qoşulmağınızı da evdən necə baxdılar, soruşur Fəridə. Kimin sayləsindən narazılıq edən oldu mu? Oldu mu? Fəridə yazır.
Oldu, oldu.
Bizdən olmayıb.
Yəni ki, bizə qoşulanların arasında aha, olmadı. Amma bizdən, məsələn, bir qız var idi, çox istəyirdi qoşulmaq, hətta 25-26 yaş var idi. Dedi ki, mən evdən icazə vermirlər, mənə çox qəribə gəldik, həm də işləyirdi özü də.
Yəni, kifayətlər 7 yaşdaymış.
Bəli. Ondan başqa, yəni, bəzi qoşulanlar sonradan bizə bildirdilər ki, artıq layihədən çıxırlar. Nəyə görə? Çünki evdən icazə vermirlər. Mən yenə də başa düşmürəm. Yəni, evdən nəyə görə icazə verməyə bilərlər belə savab işə?
Çox maraqlıdır, çox qəribədir.
Məndə də heç bir problem yaşanmadı. Hətta bizim köynəklərimiz də var idi xüsusi. Mən həvəslə gedib evdə olub giyinib göstərirdim. Yəni, evdəkilər də çox dəstəkləyirdilər.
Köynəyiniz necə idi?
Deməli, sarı rəng köynələrdir. Sarı günəşin simvoludur. Yəni, biz onların həyatında günəş kimi parlayacaq. Və üstündə bizim loqomuz, yəni iki böyük qardaş və böyük kiçik qardaş bir-birinin əlindən tutub dartırlar bir-birini və arada ürək yaranır. Loqo və altında nə böyük güzel bacılar, böyük qardaşlar yazılmışdır.
Bəs o söz, o şuar yoxdur mu orada bir uşağın həyatı dəyişməyə hazırsa mı? Təsir ki,
o çox uzundur, o çox uzundur, ona görə yazmadım.
Bax, indi mənə prodüserimiz yazır ki, mesajlar çoxdur, tez-tez oxuyun mən.
Birinci dəfə də belə bir mesaj alıram tərəfdən.
Yazılar, salam BBQ, mən çox uşaq evlərinə getmişəm, amma həmişə belə bir layihə qoşulmaq istəmişəm. İstəmişəm ki, məsələn, mənəvi dayaq verim, kömək edim, buna görə Allah sizdən razı olsun. Çox adını yazmayıb, niyə yazmayıb? Qəribə işdir, adını yaz.
Bizə qoşulmaq istəyirsinizsə, bu bazar saatdəki də Əhmədlidə, Əhmədli qəsəbəsində 3 nömrəli uşaq evində olun.
Zara yazır, salam Şəbnəm, Leyla və Qurbanı salamlayıram. Mən özüm də bu BBQ-nin üzvüyəm. Bu layihədə Şəbnəmin böyük əziyyət olduğunu bildirmək istəyirəm. Ona təşəkkür edirəm, Zara.
Zara, mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Yəni, böyük bacılar, böyük qardaşlar olmadan bu layihə reallaşmazdı. Sizə çox-çox təşəkkürlər.
Salam Can Bakı, sualım hər üç nəfərədir. Oradakı uşaqların əsas problemləri nədir? Səbinə Cəfərli, Jurfak. Jurnalistika fakültəsi çox fəaldır. Bəli.
Oradakı uşaqların əsas problemi əsas təhsillə bağlıdır, məncə, mən belə gördüyüm, şəxsən öz balaca qardaşımdan danışmaq istəyirəm, təhsillə bağlıdır. Maraq dairəsi çox məhdud olan bir uşaqdır, sadəcə televizora baxır, televizora sadəcə futbol və belə də idman. Dərslərə sadəcə mən morundan maraq oxutmaq, oyatmaq istəyirəm, kitab oxumağa ən çox bunun üstünə çalışıram ki, ondan maraq oyadım. Bunları eləsin. Əsas problemlər, bir bildik, qlobal problemlər onların sevgidir.
Aha. Yəni, onların sevgiyə ehtiyacı var demək istəyirəm.
Əsas budur.
Müsiyyətə, sevgiyə ehtiyacı var. Aha, buyur, Şəmrəm, nəsə demək istəyirəm?
Sorucunun verilişimiz birə qədər gedir.
Demək, 7 dəqiqəmiz var.
Onda mən bir şey ala verəyim. Yəni, biz onlara mənəvi dəstək verməklə bərabər onlara bu təhsilinə kömək eləmək istəyirik və hər böyük bacı, böyük qardaş hansı fəndə daha mükəmməl bilirsə, həmin fəndi bu uşaqlara öyrətməyə başlayacaq və artıq Könül xanım ingilis dili müəlliməsidir. Uşaqlara hər 6-cı gün ingilis dili dərsləri deyir və digərləri də bu həftədən artıq başlayacaqlar onları dərs deməyə.
Aha. Pərvin bizə yazır. Salam, mən də bu uşaqlara uğur arzulayıram və tezliklə bu layihəyə qoşulacağam. Mən də bir də onun beynəlxalq münasibətlərində oxuyuram, Pərvin yazır.
İnşallah sizi gözləyirik, Pərvin xanım.
Bir nəfər də gəldi. Samirə yazır, yenə jurnalistika fakültəsindən. Salam, Sevda xanım, qonaqlarınızı salamlayıram. Çox gözəl layihədir. Uşaqlar sizə bravo. Bu layihə çərçivəsində uşaqların ən çox hansı sualı təsirli olub? Samirə soruşur.
Bəli. Kim idi o? Pərvin bizim iştirakçılarımızdan biri deyir ki, mən soruşdum ki, dostum, qardaşımdan, bacımdan ki, sən buradan çıxıb hara getmək istəyirsən? Yəni ki, sən idi?
Kənan idi.
Kənan idi. Leyla, özün danış.
Mən soruşdum ki, ona Bakının hansı görməli, gəzməli yerlərini gəzmirsən. O da mənə biraz sadaladı, çox az dedi. Sonra dedim ki, məsələn, mən istəyərdim onu gəzdirməkdə, uşaqların hamısından bir yerdə getmək. Dedim ki, sən buradan çıxıb hara getmək istəyərdin? O mənə cavab verdi ki, evə. Aha. Mən həqiqətən çox təsirləndim, dondum qaldım, bilmədim nə deyim. Mən o məqsədlə verməmişdim əslində bu sualı.
Gözəlməz oldu sənə.
Bəli, çox gözəlməz oldu.
Mən də öz balaca qardaşımla birinci dəfə ora gedəndə bir uşaqlarla söhbət eləmişdi və ondan soruşdum, valideyni gəlmişdi uşağın. Çox belə təsirli, çox acı bir haldır. Soruşdum ki, sənə harda daha rahatdır? Evdəmi, yoxsa burdamı? Və uşaq yaşına uyğun olmayan bir cavab ki, sənə harda rahatdır yaşamaq? Evində, yoxsa başqa bir yerdə? Ay. Ən çox təsirli sual bu olub. Özü uşağın da, nə çatdırım ki, sadə 8 yaşı var idi. Balaca bir uşaq.
Yazır, həkim. Bəli, bu bizim ref verilişimizin aparıcılarından biridir, həkim. Yazır Sevda xanım, zəhmət olmasa sual verin. Özləri ailədə necə bacı qardaşdılar? Buradan salamlayıram həkimi. Cavidi, bəli.
Mən kiçik bacıyam, böyük qardaşımla düzdür, həmişə dalaşmışıq, amma indi o, məsələn, bir yerdə qalmırıq, o Türkiyədə təhsil alır. Arada bir gəlir, həm qışda tətil olanda, həm yayda. Onu deyim ki, əksinə biz mehribanlaşmaqdan bu bir-birimizi çox az-az görürük də. Amma yenə gələndə bir gün, iki gün mehriban olurdu, bir-birimizi görməmiş. Amma sonra yenə başlayırıq qırmağa.
Doğrudan mı? Bəli, bəs siz necə?
Mən də evdə layihədə olduğu kimi böyük qardaşam. Bacı münasibətim normal.
Normaldır. Şəbnəm? Yox,
mən cavab verməyəcəm
sana. Nəsə problemlər
var. Şəbnəmin bacısı var.
Bacısı var, hə? Bu layihə super bir layihədir. Onun koordinatoru layihənin keçirdikcə öz dərin insani keyfiyyətlərini və ürək açıqlığını göstərdi. Uğurlar sizə uşaqlar. Ülfət yazır bizə.
Təşəkkür edirik. Aha.
İlahə yazır bizə. Uşaqlar, təbrik edirəm. Layihə populyarlıq qazanır. Bu əsl uğurdur. Sıralarımız çoxalır. İlahə, yəqin bu sizinlə.
Bəli, İlahə də o təzə qofulub. Həm də bu haqda o yazı da yazdı və qəzetlərin birində çap elətdirdi. Çox sağ olsun buna görə də.
Tutaq ki, layihəyə qoşuldum yazır. Birdən nəsə bir gün ora gedə bilmədim. Onda nə olsun? Bir də ona necə qoşulmaq olar? Yenə jurnalistika fakültəsindən 1058, yəqin qrupuna. 1058.
Bunu biz fikirləşərək ona görə qruplar yaratdıq. Tərkibində 5 böyük bacı yaxud qardaş olan 5 nəfərdən ibarət qrup və bir nəfər o qrupdan kimsə gedə bilməyəndə o birisi 4 nəfər həmin o kiçik bacı yaxud qardaşa tutaq ki, əyləndirmək, yəni böyük bacı yaxud qardaşının gəlmədiyini yaddan çıxartmaq məqsədi ilə.
Bir də ki, bir şey demək istəyirəm. Uşaqlar, həftə 7 günlə və hər gündə 24 saatdan ibarətdir. Bu saatların 2 saatını sevgiyə, qayğıya möhtəzəm uşaqlar verməklə belə bir şey itirməliyik. 2 saatı nəyəsə səhv eləməkdənsə, indi buna səhv eləmək daha məqsədli olur.
Aha, mesajlar var yenə. Fərəh, oxuya bilərəm mi? Salam, mən BBQ iştirakçısıyam və verilişə qulaq asan imkanlı şəxslərdən. Biz gələn həftələrdə maliyyələşdirməyə xahiş edirik. Bizi gələn həftələrdə yazmaq istəyir. Əlavə savabın ziyanı olmaz. Mehiş.
Mehin, təşəkkür edin
yazısına görə.
Mehin düzdür, yəni düz yazır. Bizim də oradan da bu 4 həftədən sonra, biz yəni 2 həftədən sonra artıq bilmirik ki, biz necə bu avtobus pulunu necə həll eləyəcəyik, uşaqlara yemək pulunu necə həll eləyəcəyik. Ona görə kömək eləməklərini xahiş eləyirik.
Başqa mesaj yoxdur, mən bayaq nəsə gördüm elə bil. Yaxşı olar ki, və hələ təzə gəlir mesaj, koordinatorlarını desinlər, hə? Bunu Fərəh yazır bizə ki, koordinatorların desə bir də deyin, düz deyir.
Bizim Yahoo qrupumuz bbbg@yahoogroups.com bbbg, yəni ki, böyük bacılar, böyük qardaşlar sözünün baş
hərfləridir.
Deməli, bizim internet ünvanımız bbbg-az.blogspot.com e-mail adresi desəm...
Aha, yadından çıxdı bir yerdən, yine?
Yox, yadından çıxmıyor. Yəni ki, bizdən əlaqə saxlamaq istəyənlər, yenə deyirəm, bazar günü saat 2-də.
Görüş yeri, bazar günü saat 2-də, 3 nömrəli,
Əhmətlidəki
3 nömrəli uşaq evində. Telefon nömrəsi var mı? Telefon nömrəsi. Telefon nömrəsi istəyirlər bir neçə nida ilə. Yoxdur. Yoxdur, çox təəssüf. Eyb yox, məncə görüş yeri var. Görüş yerini dəyişmək olmaz. Düz saat 2-də.
Bəli, bəli, Əhmədlidə.
Əhmədlidə. Telefonlar amma yox. 12:58 dəqiqə. Onsuz da biz qəbul edə bilməyəcəyik. Çox təəssüf. Bax belə, mən sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Böyük bacılar, böyük qardaşlar layihəsini nəyə hədəf götürüb bugünkü salımız belə idi. Qonağımız layihənin iştirakçıları idi. Şəbnəm Alməmmədova, Qurban İldarov və Leyla Şabanlı. Mən bir də qoca kişilər bu layihəyə qoşula bilərmi yazıram? Turxan yazır ki, qoca kişilər bu layihəyə qoşulur. Sonuncu mesaj.
Bir də söz deyim, bizdə yaş limiti yoxdur. Yəni 100, 105, 200 yaşında hamı qoşula bilər bizim layihəyə.
Aha, işdizmi? Hamı qoşula bilər. Bir uşağın həyatını dəyişməyə hazırsam, onların şüarı da belə idi və çox gözəl şüardır yeri gəlmişkən. Mən... sizə bir də uğur diləyirəm bu layihədə. Bir də sonda görüşərik. Amma dediniz son olmayacaq. Demək nə vaxt sizə görüşə bilərik sizinlə. Təşəkkürlər uşaqlar. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yeni görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
101.7 FM 101.7 FM